il-Department tal Public Policy flimkien ma' Campus FM jippreżentaw is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Preżentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Għattissa ġjuma konsekuttiva jina Mario Thomas Vassallo mill-istudio sta' Campus FM nistedinkom għal programm ieħor fis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. U għal pjaċir tiegħi illum illi nilqa fl-istudio lill-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tat-Turizmu, is-Sur Ronald Mizzi, illi miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu b'mod partikolari dwar is-servizz pubbliku u d-dialogu soċjali. Ronald,
nsallimlek Mario.
Merħba fil-programm.
Nirringrazzjak ħafna ta' din l-istadina, u dan is-suġġett interessanti.
Mela, qed nibdew b'domanda partikolari fuq ix-xogħol tiegħek. Segretarju Permanenti fil-Qasam tat-Turizmu, x'inhu ix-xogħol tiegħek?
Is-Segretarju Permanenti biex ngħidlek huwa dak li ħafna jsibuh bħala s-CEO, kieku konna entità forsi privata jew hekk. Aħna kieku nsejħulu s-CEO. Il-Segretarju Permanenti hija l-ogħla pożizzjoni fiċ-ċivil biex insejħulek, ovvjament wara dik tal-Principal Permanent Secretary, fej kull responsabilità biex ngħidlek tfittmexxija tal-Ministeru fil-bon ordni fil-governanza tajba ta' kif qed jitmexxew l-affarijiet fil-Ministeru hija taqa' fir-responsabilità tiegħek. Mhux il-Ministeru biss, imma anki l-ħafna entitajiet li jkunu jaqgħu taħtek.
Però mhumiex parti miċ-ċivil.
Però mhumiex parti miċ-ċivil, huma dak li aħna ngħidulhom parti mill-wider public sector, però huma fl-aħħar mill-aħħa fir-responsabilità tiegħek ukoll b'riżultat dirett tal-portafol kif ikun ġie assenjat meta tkun tagħmel l-amministrazzjoni ġdida fil-gvern.
Ġifieri inti responsabbli kemm għall-istrateġija u kemm għall-operat?
Responsabbli għall-istrateġija f'konsultazzjoni ovvjament mal-Ministru. U dakoll li kun il-ġiġ eżegwit skont il-manifest li kun ġie elet bih il-gvern tal-ġurnata, aħna xogħolna ovvjament li neżegwixxu il-vizjoni li kollu l-gvern u neżegwuha b'mod tajjeb bil-parametri li konna fil-liġijiet tagħna, bil-fiscal responsibility, governanza tajba, trasparenza, dialogu soċjali wkoll, komunikazzjoni effettiva, eċetera. Da kollu jaħa fir-responsabilità tagħna.
Issejjer nitħlu b'mod partikolari dwar it-tema li għandna l-programm tal-lum, id-dialogu soċjali. Għaliex x'nifhmu bih u għaliex huwa importanti għas-servizz pubbliku?
Il-dialogu soċjali huwa biex ngħidlek il-DNA tal-organizzazzjoni tagħna. Aħna kif attenti is-servizz pubbliku. Xogħolna huwa li nagħtu servizz lil pubbliku. Issa biex tagħti servizz tajjeb, inti l-ewwel dejjem tittifhem. Il-pubbliku x'jixtieq u x'qed jistenna minnek. Dak huwa il-customer tagħna aħna. Ġifieri aħna kieku konna kumpanija privata qed tipprova tbih servizz. Aħna fil-gvern qed naqdu l-aspirazzjonijiet u l-bżonnijiet tan-nies. Issa biex inti tifhem il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom, huwa bil-fors qabel tfassal xi ħaġa jew qabel tibda toħlob li tagħmel xi ħaġa tittisma' lin-nies u titkellem mal-partijiet kollha ikkonċernati. U xi kultant minn hemmhekk joħorġu punti ta' sew interessanti għax xi kultant naqgħu fin-nasba. Li l-esperjenzi personali tagħna inwessawhom fuq livell nazzjonali u nibdew naħsbu li kulħadd qed jaħseb hekk jew li kulħadd qed jgħaddi minn dik l-esperjenza. U ħafna drabi mid-dialogu soċjali joħroġ li dik hija vista ristretta ħafna, ġiv l-opinjoni tiegħek tkun waħda ristretta ħafna, meta fil-verità l-esperjenza tal-bqija tan-nazzjoni u tal-poplu tkun waħda ferm differenti.
F'mument minnhom semmejt illi titkellem ma' partijiet konċernati partijiet. Min huma dal-partijiet?
Jiddependi x'tkun il-policy, jiġifieri tisma' lin-nies, iċ-ċittadini komuni, tisma' l-kunsilli lokali x'ikun qed jagħmlu, jiddependi l-policy NGOs, stakeholders fil-każ tagħna, stakeholders fit-turizmu, għandek hotels, restaurants, laqdiet tagħhom.
L-assoċjazzjonijiet.
Il-unions, trade unions, jiġifieri laqdiet tal-kummerċ, trid iħin kollu tisma' l dawn in-nies li jkunu il-pols biex ngħidlek, huma jkollhom dak li ngħidulhom jiena l-widnejn. Fuq l-art sewa, ġifieri dak li jkunu qed jisimgħu eżattament dak is-suq partikolari kif ikun sejjer u x'huma l-bżonnijiet ta' dak is-settur jew tal-poplu ġenerali.
Issa li inti tisma' l-ħadd ieħor u anke ta' tiħwieden huwa parti mill-governanza tajba. U x'hekk?
L-ewwel nett aħna nitlaq bil-prinċipju aħna pajjiż demokratiku. Ġifieri aħna ma nistgħux m'aħniex dittatorjat, ġifieri qum filgħodu jiena noħlom li nagħmel xi ħaġa unqum nagħmilha. Ġifieri aħna pajjiż demokratiku, ġifieri dik hija fid-DNA tagħna. Ġifieri aħna rridu meta naħsbu f'xi ħaġa, rridu mmorru, nitkellmu, tieħu żmien tagħha, tittati spazju sura ta' nies biex ngħidlek adekwat.
Mhux imposta titkun maqbula.
Le, il-policy naħseb jiena huwa nirid ikollok il-viżjoni l-ewwel sewwa, li u l-viżjoni tkun ġejja anke għax diġà forsi tkun smajt. Aħna meta nfasslu xi ħaġa. Ġenerament tkun tiela mill-bottom sewwa biex ngħidlek jiġri jkollok talba biex ikun hemm xi ħaġa. Però dik il-policy mbagħad kif tiġi miktuba jew kif tiġi nfassla li eventualment forsi anke trid tisir liġi jew setta regolamenti jew guidelines, jaf ikun hemm differenza hemmhekk għax bej dak li tajt jew bej dak li taspira, u meta fil-verità tiġi biex tqaddem xi ħaġa xi kultant ikollok mismatch totali. U xi kultant ikollok mismatch ngħidlu jiena ta' distinzjoni tan-noqqas ta' prattiċità meta inti xi ħaġa sipruha fuq il-karta ma' meta tiġi biex tħaddimha. Tirrealizza li dak li kont qed temmen fih huwa totalment differenti.
U li ma tistax toġob il-kulħadd stalt.
Ma tistax toġob il-kulħadd stalt, però dak huwa mill-proċess tal-konsultazzjoni u l-proċess demokratiku. U hemmhekk importanti ħafna dan il-proċess.
Semmejt il-konsultazzjoni. Issa hawn xi wħud li jsostnu anke minn ċertu riċerka li għamilt jien illi xi kultant l-qatt ta' konsultazzjoni pubblika jsiru bħala paravento għaliex id-deċiżjoni tkun diġà tieħdet qabel saret is-sessjoni. Inti dil-kritika tara ġusta jew veru s-konsultazzjoni?
Ma naħsibx li hija kritika ġusta, naħseb hija iktar perċessjoni jiena. Ara, ħanejt però xi ħaġa, ħanaqbel forsi daqsxejn immur daqsxejn fl-aħħar tal-argument. Il-gvern qiegħed hemm biex fl-aħħar mill-aħħar jiddeċiedi. U dik jiena ngħid li fl-aħħar mill-aħħar il-konsultazzjoni importanti, li tisma' huwa importanti, id-dialogu soċjali huwa importantissimu, però finalment irid ikun hemm deċiżjoni. Jiġri li wieħed jibqa' bl-affarijiet imdendla jiena ma toġobnix. Ġifri jew vi jew va l-affarijiet irid jinqatgħu dejjem. U dik nemmen.
Jgħidu aħjar deċiżjoni ħażina milli naqas ta' deċiżjoni.
Jiġri l-importanti li għandek deċiżjoni sta tiddefendiha, l-importanti li l-proċess li waslek għal dik id-deċiżjoni kien huwa wieħed ġust u fl-interess tal-maġġoranza u fl-interess ta' ġenerali in the wider sense, ġifri mhux fl-interess ta' xi ftit nies. Però l-inċertezza li toħloq xi ħaġa li tibqa' mdendla hija qar milli tieħu deċiżjoni ħażina naħseb jiena. Jiġifieri importanti li l-gvern issa l-gvern meta jiddeċiedi, ovvjament ma jistax joġob il-kulħadd.
Imma il-gvern. Imma ġieli jkun hemm deċiżjoni qabel isir il-konsultazzjoni?
Le, ma naħsibx jiena, naħseb il-gvern ovvjament ikollu l-mira tiegħu fejn jixtieq jasal, ikollu l-viżjoni fejn jixtieq jasal. Ovvjament, biex tasal għal ħafna twettiq ta' affarijiet, along the way, ġili tolqot jew toqros ċertu nies, jew ċertu partijiet mis-soċjetà, huwa proċess naturali. Ġifieri aħna nisimgħu ġil no big secret li meta l-gvern għaddej minn meta pajjiż li għaddej minn suċċess ekonomiku biex insejħu hekk, ovvjament, hemm id-downside tiegħu, ġifieri biex isir żvilupp, ovvjament, ħafna drabi l-gvern jiġi qed loggerheads ma' ambjentali u partijiet oħra tas-soċjetà ċivili. Issa jekk il-gvern jisma' jarbel, jemenda, jiddeċiedu jibqa' dej, wieħed jista' jikkritika li jgħid hija xorta sar dak il-proċess.
Wieħed minn dawn il-proċessi li inti qed tgħid fejn il-gvern jisma' u jara xi trid is-soċjetà ċivili hija meta tkun ippubblikata il-famuża white paper. X'inhu l-proċess? Ta' qabel tiġi proċessa ta' white paper u mbagħad jiġri wara mid-diskussjoni tan-nies u kif effettivament mbagħad tissarraf liġi jekk tissarraf?
Il-white papers għandhom biex ngħidlek ir-rwol doppju. Għaliex dawn iservu jisu sabiex jippreżentaw il-policies tal-gvern qabel ma tiġi introdotta l-leġiżlazzjoni sewwa. U fl-istess ħin tkun issa stedina lill-white paper biex l-opinjonijiet fuqhom jiġu vvalutati, l-opinjoni tal-ċittadini fuq dik il-policy partikolari tiġi vvalutata. X'impatt ħadd tħalli. Qabel tiġi mnedija l-white paper, jkunu saru ovvjament jkun tqiegħed il-groundwork biex ngħidlek sewwa jkunu saru diskussjonijiet ma' diversi stakeholders, u fl-abbozz tal-white paper ikun hemm diġà informazzjoni dwar it-tema ta' dik il-white paper.
Il-konsultazzjoni tkun saret anke qabel il-ħruġ tal-white paper. Biex toħloq
xi ħaġa kif qed lek il-bidu, ġifieri meta qabel taspira li tagħmel xi ħaġa jkollok viżjoni, l-viżjoni tkun hemm sejsa fuq xi ħaġa, ma nistax inqum jinfilgħodu ngħid jiena nemmen li ħanemelek. Ġifieri inti qed ikun hemm il-bidu iż-żerrija li nibted dik ix-xaħġa dejjem, jiġri irid jinħass li hemm il-bżonn li tagħmel dik ir-riforma jew dak il-proġett jew dik il-policy jew li tibdel xi ħaġa, jiġri xi ħaġa li tanqala dak sewwa. Issa il-white paper mill-proċess tekniku biex ngħidlek tiġi ippubblikata fuq is-sit hemm website konsultazzjoni.gov.mt. Huwa sit li qa' taħt ir-responsabilità tal-Ministeru għad-Dialogu Soċjali affarijiet tal-Konsumatur u l-Libertajiet Ċivili. F'dan l-istadju tiftaħ il-konsultazzjoni pubblika, fid-dokument ikun hemm indikat lill-pubbliku ovvjament irid jianalizza l-proposta u jibgħat ikun hemm post fejn jibgħat is-suġġerimenti tiegħu.
Mill-esperjenza tiegħek hekk. Kemm ikun ir-rispons u min jirrispondi? Jirrispondu assoċjazzjonijiet, korpi kostitwiti jew anke l-individwi ċittadini personali.
Ikollok mix, ikollok mix, ikollok. Ovvjament jiddependi n-natura wkoll tas-suġġett. Peżempju kif qed ngħidu, jekk huwa natura ta' proġett jew miżura li ħat wassal għal ċertu żvilupp, ovvjament ikollok response qawwi mill-NGOs li ambjentali, qed ambjentali, żviluppaturi, però jkollok jiġifieri jkollok taħlita, jkollok anke mir-residenti jew biex insejħilhom hekk ċittadini normali li forsi huma jikkonċernhom iktar dik il-policy għax ħad tkun ħadd olqothom forsi fil-lokal tagħhom, pereżempju iktar mill-lokalitajiet oħra. Iġifieri l-interess ikun wieħed varju iva. Però jiddependi. Jiddependi ħafna affarijiet, jiddependi pereżempju kemm dik ir-riforma tkun waħda ta' kunsens nazzjonali u waħda biex ngħidlek li tqajjem ċertu kontroversi.
U dana r-rispons minn naħa tal-pubbliku għandu s-saħħa li jibiddel it-test minn dak li konna nsibu fil-white paper għal dak li effettivament nsiru fil-liġi.
Iva, rajna kemm il-darba li kun hemm proċess, il-proċess jieħu żmien tiegħu, jiġifieri għandek obbligu li inti s-sottomissjonijiet kollha li tirċievi tevalwhom ikunu ppubblikati wkoll, jiġifieri fuq sit pubbliku. Il-konsultazzjoni hija stabbilita biż-żmien, jiġifieri msejt kemm hu l-żmien, però hemm żmien stabbilit ta' kemm iddu miftuħa. Ovvjament dak is-suġġerimenti wieħed irid jiġi jħodhom on board, jaqbad dak l-abbozz li jkollu u l-abbozz jibdlu jew jitwikjah biex ngħidlek biex jieħu konjozzjoni ta' dak li rċieva. Ikun hemm affarijiet kostruttivi ħafna ġifieri fil-konsultazzjoni li jista' jkun il-politiku jew meta tfassal il-liġi laqas biss ikun ħasib.
U eventwalment ġala darba tieqa fil-konsultazzjoni pubblika it-tibdil ikomplex imbagħad tkun trid tissaffa l-liġi fid-diskussjoni parlamentari u x'hekk.
Iva, l-abbozz tal-liġi mbagħad abbażi tas-suġġerimenti li l-konsultazzjoni pubblika li tkun saret jinġabar kollox u l-liġi l-ewwel tmur għall-approvazzjoni politika tal-kabinet. Il-kabinet jew ikun diskussjoni fuq għas-reprezentazzjoni dik il-liġi, turi kif wasal tal dik il-liġi, jsiru l-mistoqsijiet minn numru tal-kabinet. Kabinet jista' jkun ma japprovax, jibgħat eklura biex taġi tagħmel il-homework tiegħek, mhux l-ewwel darba. Tmur minn għalik preparat tajjeb inti tmur lura iktar mistoqsijiet mill-li ġejt bitweġibit. Ġala dabbi jgħaddim il-proċess tal-kabinet jibda l-istaġġu tal-parlament fejn ikollok l-abbozz tal-liġi tgħaddi għall-parlament l-ewwel, it-tieni u t-tielet qari skont il-proċess tal-parlamentari sewwa.
Issa li qegħdin nitkellmu dwar proċessi ta' konsultazzjoni pubblika, wieħed ma jistax ma jirreferix għal żewġ strutturi strateġiċi li għandna fil-pajjiż qed nitkellem dwar l-MCSD, il-Malta Council for Economic and Social Development. U il-MUSEC, il-Malta EU Steering and Action Committee. Ħafna nies jew ħafna studenti għax dan huwa radju tal-kampus tal-università jitħaltu r-ruoli tagħhom. X'inhu r-ruol distintiv ta' dawn iż-żewġ entitajiet?
Eħe, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali dak li l-MCESD sewwa huwa kunsill konsultattiv. Dan joħroġ però opinjoni u recommendations lill-gvern li jkunu iktar ta' natura ekonomika u soċjali kif kważi indika ġibri t-titlu tiegħu anke tisma' ħafna dbieħ pereżempju fil-proċess li hija l-budget pereżempju fil-verità. Fil-fatt huwa l-anaħħari tiegħu huwa li jsir konsultazzjoni fih dan il-Kunsill sewwa li fejn jkun hemm kwistjoni jew temi ta' rilevanza soċjo-ekonomika u reformi ensuing reforms li jkun qed joħorġu minnhom fejn jiġu diskussi mal-gvern.
Imma l-partijiet soċjali għandhom saħħa res u l-aġenda jew l-aġenda dejjem ir-rappreżentanti tal-gvern jagħtuha.
Le, u anke s-soċjetà ċivili għandha rwol importanti fiha dekollu, ġifieri huma stess li jiġu b'rapporti, pereżempju, li jitolbu li għandhom jiġu diskussi f'dan il-forum. U x'hekk, ġifieri għandu funzjoni verament relevanti.
Semmek tkellimna dwar l-MCSD, il-MUSEC.
Issa, il-MUSEC, imexxi proċess iktar strutturat ta' konsultazzjoni. Għandu core group tiegħu, kumitati settoriali, ħafna proposti relatati minn dawk li jkunu ħerġin partikolarment mill-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea ħin kollu toħroġ policies jew direttivi u l-music hawnhekk huwa biex ngħidlek l-arma li konna fejn dak kollu kien qed jiġi proposed mill-Kummissjoni Ewropea fi Brussel, aħna ndawruh biex ngħidlek għall-popoli u nużaw l-istrutturi li għandu hawnhekk biex isiru seminars jew konferenzi jew diskussjonijiet fej direttiva nibdew ngħidu aħna di kif se tolqot liċ-ċittadin verament x'qed ngħidu dak il-ġargen ta' Brussel kif se ndawruh f'komunikat tajjeb lejn nies. U hawnhekk nibdew narblu dik id-direttiva kif jew regolament, whatever, jew policy ġdida, kif effettivament tkun qed tolqot lill-pubbliku jew l-industrija.
Infakkarkom li qegħdin tiżimgħu programm ieħor fis-sens ilha s-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada, illum miegħi Mario Thomas Vassallo għandi l-segretarju permanenti fil-Ministeru tat-Turizmu Sur Ronald Mizzi, illi miegħu qegħdin nitkellmu dwar il-dialogu soċjali. Dawn l-dettajjiet li għadna kif spjegajna u inti għamit referenza għalihom, jiġbru fihom numru ta' rappreżentanti. Rappreżentanti tal-unions, rappreżentanti ta' minħaddem, rappreżentanti ta' korpi għawċin, ta' soċjetà ċivili, tal-aqdiet, tal-NGOs, ta' movimenti. Fejn kulħadd għandu pjattaforma fejn iwessa u iwassal il-vuċi tiegħu. Però hemm min jgħid illi hawn ċertu vuċijiet li hum iktar b'saħħithom minn oħrajn. U xuħut minn dawn l-atturi għandhom iktar aċċess dirett għall-kurituri tal-poter minn oħrajn. Ġifri hawnhekk isu għandek id-diktum ta' George Orwell, all enemies are equal but some are more equal than others. Ġifri huwa veru illi trade unions u l-employers associations bħala atturi soċjali, partner soċjali għandhom iktar saħħa minn għaqda ambientali jew għaqda tal-human rights.
Saħħa, jiddependi kif tiddefinija, ġifieri l-ewwel net gvern li jrid ikun qrib in-nies bil-forsi jrid jiddialoga ħafna ma daw l-aqdiet. Partikolarment trade unions, ġifieri trade unions għandhom is-saħħa li tgħu mill-liġi biex ngħidlek, għandhom skop prinċipali fejn jaraw li l-istandards tax-xogħol, partikolarment fid-dinja tal-lum fejn dell-ekonomija qed dejjem tikber bil taħlit kollu li hawn ta' ħaddiema.
Globalizzazzjoni.
Ħafna nies ħafna ħaddiema minn barra. Huwa bilanċ fin ħafna sejjaħlu jiena, ġifieri llum trade unions għandhom rwol importantissimu. Mhux ħanilek aktar minn qatt qabel, imma rwol importantissimu ħafna. U li jippromovu anki d-drittijiet u l-aspirazzjonijiet tal-ħaddiema kemm irġilu kemm nisa u li jaraw li għandhom xogħol deċenti, xogħol produttiv u li ma jkunx hawn abbuż. Jiġifieri minn dak il-lat naħseb li trade unions għandhom kull dritt li jkunu voċiferi ħafna u li f'kull ma jagħmel il-gvern kważi f'kull pass li jrid jagħmel il-gvern bil-fors irid iżhom kun ta' sħiħ magħhom. Jiġifieri jekk ħadd titkellem fuq privatizzazzjoni, jekk ħadd titkellem fuq public-private partnership, jekk ħadd titkellem fuq beħ ta' entità, jekk ħadd titkellem fuq xi proġett, jekk ħadd titkellem fuq transfer ta' ħaddiema. Jiġifieri bil-fors fl-iżvilupp soċjo-ekonomiku li jkun qed jipprova jagħmel il-gvern bl-aspirazzjoni li jkollu, bil-fors f'xi punt jew ieħor ħajaħbad mal trade unions fil-ħamel l-aħħar ix-xogħol huwa ħaddiem.
Imma l-iżvilupp se jħabtu wkoll ma l-aqdiet ambjentali pereżempju illi se jsemmawlek il-kawża tagħhom, però donnu illi l-vuċi ta' ċertu entitajiet soċjali iktar b'saħħitha minn ta' oħrajn, jew issib iktar widen il-politiku iktar minn oħrajn.
Ma ngħidx li iktar b'saħħitha, forsi li nista' ngħid huwa li l-arma ta' trade union forsi hija akbar minn ta' qagħdiet oħra, għax forsi trade union. Kemm hemm
nies it-tesserati pereżempju? Nies
it-tesserati u wkoll li trade union fl-ħamel aħħar, ġifieri jekk ma taqbilx magħha għandha saħħa bil-liġi li tagħmellek azzjonijiet industrijali, eventualment strikes, ġifieri fis-sens l-arma forsi li tista' tuża trade union minħabba ma naslux ta' sa dawk il-livell, ġifieri kemm jista' jkun, imma jista' jkun li forsi allura hemmhekk wieħed jaħseb li jew jingħata l-perċessjoni li trade union jew xi grupp minn ieħor għandu xi arma li jew xi kuratur biex ngħidlek li jwasslu b'aċċess dirett li l-gvern. Ma ngħidx hekk jiena, ngħid li l-gvern huwa disponibli ħafna li jkompli l-taqa' dejjem ma daw in-nies, ma daw il-gruppi biex kemm jista' jkun dak li jagħmel u jagħtuha jagħmlu b'kunsens nazzjonali.
Ronald, meta ġena biex nitkellmu dwar dan il-programm u nħejju għalih, inti qed li fost affarijiet oħra inti responsabbli mill-PPPs minn Public Private Partnership. Issa, jekk xi għaqda volontarja, Issir sieħba mal-amministrazzjoni pubblika fil-provvediment ta' xi servizz partikolari, per eżempju dal-aħħar rajna kif il-Ministeru tal-Politika Soċjali daħal f'Public Social Partnership mal-Fondazzjoni Rise fuq l-eks proġunieri biex dawna jerġgħu jintegraw fil-komunità bl-inqas ħotob possibbli. Imma il-fatt li għada volontarja mbagħad tibda tirċiev il-fluss mingħand il-gvern, tidħol f'bord ta' diretturi pari passu ma' nies tar-rappreżentanti tal-gvern. Dan ma jnaqqas mill-awtonomija tal-NGO, meta l-NGO hija non-governmental organization, kif jintlaħaq dal-kompromess bejn partnership u autonomija?
Le qed nifhem il-punt tiegħek. Huwa angolo pjuttost partikolari ta' ara ħanitlqu mill-prinċipju, l-ewwel qed naħseb huwa tajjeb ħafna lil gvern. Iwessa biex ngħidlek l-amministrazzjoni tiegħu. Għal ċertu setturi fejn jaħseb li dak is-servizz partikolari xi NGO jew xi jaq d'oħra tista' tagħmlu ħafna hemm li jagħmluh. U naħseb dik hija valur tajjeb ħafna jien fl-amministrazzjoni pubblika. Għax dik l-għaqda perswas li tifhem aktar il-ħtiġijiet speċifiċi ta' dak ta' dik il-problema jew ta' dak
il-problema. Jista' jkun xi jaqreb lejn is-sors tal-problema milli amministrazzjoni fil-Belt Valletta.
Kun eqreb tagħhom, eżatt dakku. Allura naħseb il-punt ta' tluq huwa wieħed tajjeb jiġifieri jiena. Però ir-relazzjoni ta' bej il-gvern, mela il-gvern li jkun qed jagħmel ħafna drabi huwa qed iqabbad lil dik l-entità biex tagħmel dak ix-xogħol f'ismu. Allora, dak li inti qed tista' jaħlu PPP, il-kunċett ta' PPP huwa terminu daqsxejn iktar stret, ejja nsejħu l iktar partnership għaw hekk li l-gvern qed iqabbad lil din l-aqda biex to carry out this task or this service on his behalf. Allora hawnhekk ir-relazzjoni
u bil-fondi pubbliċi.
Bil-fondi pubbliċi. Mela hawnhekk għandek żewġ aspetti. One, il-gvern fl-aħħar l-aħħar qed jixtri biex ngħidlek servizz. Allora gvern dejjem irid jassikura li is-servizz li qed ittieħ l-NGO, notwithstanding li qed ittieħ NGO, il-gvern xorta jrid jara li l-end result huwa wieħed tajjeb.
Ikun hemm xi service level agreement.
Ikun hemm service level agreement sewwa u speċifiku ħafna. U mhux darba u tnej daw it-tip ta' arranġamenti sfaw fil-mira tal-Awditur Nazzjonali li ħareġ b'ħafna u ħafna u ħafna kritika lihom. Għax forsi ma' żmien jiġu abbużati, jiġu traskurati, wieħed għal għajn waħda x'forsi NGO mingħajr forsi b'nuqqas ta' riżorsi ma jkunx hemm monitoring kif suppost. Apparti li hawnhekk tidħol governanza ta' flus għax fl-aħħar mill-aħħar il-gvern qed iħallas qed jixtri dak is-servizz, fl-aħħar mill-aħħar irid nassiguraw li l-end result jekk hija pereżempju dar tal-anzjani. L-end result, il-customer għawek irrit jibqa jieġi moqdi, irregard li stamina jiprof di servizz u irrit jieġi moqdi tajjeb skont li standards ta' kif suppost. Ħadd m'għandu joqgħod jgħid għax din hija NGO, jiġifieri jaċċetta li jkun hemm xi livell inqas jew ola. Jiġifieri hawnhekk il-gvern hija kważi relazzjoni biex insejħilek kummerċjali bi ftit aktar sensittività imma għax hija relazzjoni kummerċjali imma li titwassal għalan soċjali.
Jidher li dawn il-PPPs id-destin tagħhom anke ma' settur privat, id-destin tagħhom huwa li jikbru mhux jonqsu xek.
Jiddependi f'liema jesistu ħafna skejjel ta' ħsibijiet fuqhom daw, jiġifieri hemm min jgħid li hija xi ħaġa ta' benefiċċju.
Hawn min jara bħala salvazzjoni tal-pajjiż hawn min huma iktar xettiċi.
Tittara kollox. L-importanti li fil-kunċett ta' kif jiżviluppa PPP jkun hemm trasparenza u jkun hemm mod jkun hemm wieħed jasal għal formula li tkun ta' benefiċċju għall-gvern fej il-privat, f'dal-każ ikun il-privat, jerfa' element qawwi ta' riskju. Biex niġi għall-mistoqsija li għamilt li inti oriġinarjament.
Dwar l-autonomija.
Dwar l-autonomija. Ma naħsibx li NGO, partikol dik l-NGO jew dik l-għaqda titlef l-autonomija. Jiena nara li dik l-NGO, fl-ħamil aħħar għalhekk tkellimt fuq rabta kummerċjali, jew rabta legali, jew rabta ta' service level agreement. Jiġifieri l-NGO hija fid-dmir tagħha li tonora dak is-servizz li għandha lejn il-gvern, però ma jnaqsa xejn li tikkritika jew twassal il-messaġġ tagħha fuq aspetti oħra, ma nara xejn minn. Ovvjament, ma tistax tikkritika lilha nifsha għax f'dak is-servizz partikolari, fis-sens jiġifieri hi responsabbli ta' dak is-servizz li qed tkun qed toffri.
Semmejt iktar qabel l-importanza ta' service level agreements u wkoll tal-monitoraġġ. Allura hawnhekk tidħol ir-regolarizzazzjoni ta' ċertu NGO. X'inhu r-rwol tal-gvern biex jirregola da' settur?
Għandek il-gvern kien waqaf l-offiċċju tal-kummissarju tal-qdiet volontari, naħseb primarjament biex ngħidlek għandu żewġ funzjoni tal-lenin, għandek il-one il-promozzjoni tas-settur, jiġifieri promozzjoni tit-tip tas-settur volontarju. Aħna bħala pajjiż, jiġifieri grati ħafna anke lej servizz volontarju li jikkumplimenta ħafna drabi dak li jagħmel il-gvern. Però wkoll jkun hemm element qawwi ta' governanza tajba u trasparenza. Proprju għaliex anke ħafna minn dawn l-NGOs illum qed jibbenefikaw minn fondi, jibbenefikaw minn fondi tal-EU, fondi pubbliċi tal-gvern. Kif qatt inta jekk inti fil-punt ta' qabel il-gvern anke jendorsjhom b'ċertu servizzi li jridu jaqbdu, allura ma jistax ikollok kejl differenti.
Domanda ipotetika tweġiba telegrafika x'wasalna proprju fl-aħħar ħinijiet. Li kieku kellek tkun mod is-seta' maġika li llum tbiddel tliet fatturi millum għal-għada, tliet fatturi fil-qasam ta' dialogu soċjali f'Malta, li hemm elementi kont tbiddel?
Mistoqsija. Naħseb iktar mill-inbiddel, naħseb hemm lok li wieħed juża llum is-social media, naħseb għadna forsi ma nisfruttawx biżejjed fejn tidħol il-konsultazzjoni soċjali biex ngħidlek. Allura naħseb hemmhekk il-social media għanda fejn tilapprow l-aħjar naħseb jiena. Forsi naraw ukoll jekk hemm xlok li in between fil-proċess tal-konsultazzjoni tagħna għandux ikun hemm xi forma ta' saffi oħor ta' konsultazzjoni. Forsi wieħed forsi għandna l-ispettru tagħna ma nafx għandniex kultant nevalwaw ftit u nwessawh xi ftit aktar.
Stajtlek ħadd tgħid li l-ittratt ta' plirjus. Għalix għanna tendenza ta' rjusib.
Għanna tendenza, pero il-sens komun bħadġa għemendi għemir bħadġa.
U fuq dik il-nota ħna naslu fit-mim ta' dan il-program, nir-ringrazzja l-iglek Ronald Mizzi li kont mana f'dan il-program, nir-ringrazzja l-tekniku tal-program Samuel Attard, unfakkarkom li intkom tistaw tisimaw dawna il-programmi billi taċċessaw il-webcast minn fuq il-sejt elettroniku tal-istazzjon Campus FM. Jiena Mario Tomas Vassallo, ma fadalli xejn aktar ħlief li nixtieqilkom is-saħħa u s-slim u nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa.
Għadkom kemm smajtu program ieħor mis-sensiela is-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Public Policy iħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Presentazzjoni ta' Dr. Mario Tomas Vassallo.